بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سلمان قارداشلار، bugünkü gün hikmətli olmaq haqqında biraz danışmaq istəyərdik. Hikmətli olmaq nədir? Yəni bu haqqda təriflər çoxdur. Biz xülasə lüğəvi cəhətdən və islahi cəhətdən deyək, sonra biraz anlayış gətirək. Hikmətin rükunları, hikməti pozan şeylər, yəni hikmətin ziddi, hikmətin yəni növləri və bu haqda xülasə danışaq və hikməti dəvətdə tətbiq etmək üçün nələr lazımdır. Xülasə yəni toxunmaq istəyirik bu mövzuya. Təbii ki, mövzu çox geniş mövzudur. Hikməti cəm etmək üçün bu haqda bu elə bir böyük bir mövzudur ki, bu haqda çox danışmaq olar və hikmət mövzusu həqiqətən də çox geniş mövzudur. Lakin xülasə danışmaq zorundayıq. İbn Mənzur demişdir, Lisanül Arab kitabının müəllifi, lüğəvi cəhətdən deyir ki, hikmət ədalətlilikdir. Hikmət ədalətlilikdir, daha hikmətli iş isə daha dəqiq görülən işdir. Hikmətli şəxs isə məsələləri daha yaxşı biləndir. Həmçinin lüğət alimlərindən Cövhəri demişdir, hikmət elmdəndir, hikmətli şəxs isə alimdir. Həmçinin hikmət sahibi və müdrik kimsə məsələləri yaxşı biləndir. Hikmət ərəbcə lüğəvi cəhətdən müxtəsər olaraq bu mənaları ehtifa edir. Elm, helm, ədalət, yəqinlik və qadağa. Hikmətlə görülən iş odur ki, bu iş elmə əsaslanaraq görülsün və o əməl sahibi ədalət, elm və helm, yəni həmçinin yəqinliklə vəsf olunsun, bu sifətlərlə vəsf olunsun. Həmçinin başqalarına zülm etməkdən çəkinsin. Bu həmçinin lüğəvi mənanı əhatə edir bu qeyd etdiklərimiz. İslahi cəhətdən isə yəni bu barədə təriflər çox olsa da, biz bəzilərini qeyd edəcəyik. Ərəbcəsi ən məşhur tərif odur ki, Əl-vadu-şey ilə məkənihi. Bir şeyi öz yerinə qoymaq. Yəni, bir şeyi öz düzgün yerinə qoymaq. Yəni, bir şeyi qeyri məkanına qoymaq, öz yerinə qoymayanda deyirlər ki, burada hikmətsizlik baş verdi. Yəni, nəyə görə müxtəsər tərif budur? Çünki bir şeyi yerində, qaydasında eləyəndə deyil, yəni o hikmətdəndir ki, hər işi vaxtında, zamanında düzgün yerində eləyəsən. Amma bir şeydə ki, bu qaydalar pozulur, deyilir ki, artıq hikmətsizlik baş verdi. Həmçinin İbn Qeym Rəhməhullah deyir ki, hikmət haqqında ən yaxşı sözlərdən biri də Mücahid və Malikin rahiməhumullah dediyi sözlərdir. Hikmət, haqqı bilib ona əməl etmək, sözdə və əməldə doğru olmaqladır. Bu isə yalnız Quranı anlamaqla mümkündür. Hikmətin növləri. Hikmətin əsas iki növü vardır. Elmi hikmət və əməli hikmət. Birinci növ elmi hikmət, əşyaların batin həqiqətini bilmək, həmçinin yaradılış, əmr, qədər və şəri cəhətdən səbəbləri və bu səbəbləri gərəkdirən amillərin əlaqəsini başa düşməkdir. İkinci növ hikmət isə bir şeyi öz düzgün yerinə qoymaqla olur ki, bu da qeyd etdiyimiz islahi məna ilə əlaqəlidir. Onu da qeyd edək ki, hikmət bu iki növdən kənara çıxmır. Ya bu hikmət Quran, sünnədən götürülmüş, sələfin əməl etdiyi və miras qoyduğu elmi hikmətdir, ya da bu əxlaqla bağlı olan əməli hikmətdir ki, bu hikmətin qayəsi də elmi hikməti yerinə yetirməkdir. Necə ki, Allah Taala buyurmuşdur, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا O Allah istədiyi şəxsə hikmət bəxş edər. Kimə hikmət verilmişdirsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Əl-Bəqərə surəsi 269-cu ayə. Həmçinin hikmətin 3 rükunu vardır. Elm 1-ci rükundur, 2-ci helm, 3-cü rükun təmkinli olmaq. Ət-təənni, yəni işlərdə tələskən olmamaq. Hikmətsizliyin insana 3 əsas fəsadı vardır. Cahillik, 1-ci cahillik, 2-ci qafillik, yəni azğınlıq deyək, 3-cü isə tələskənlik. Hikmətin dərəcələri var. Deməli, görə hikmətin dərəcələri nədir? Hikmətin 3 dərəcəsi var. Birincisi, hər bir şeyin haqqını vermək. Yəni, xülasə etməkdə görəvli olduğu hər işə qədərincə vaxt ayırmaq və həddi aşmamaq, o işi nə tələsib vaxtından tez etməmək, nə də gecikdirməmək. Bu birincisidir. Hikmətin ikinci dərəcəsi, Allahın vədinin doğru olduğunu təsdiqləmək, onun verdiyi hökmlərdə ədalətli olduğunu bilmək və bir şeyi qadağan etmişdirsə, bununla quluna yaxşılıq etdiyini düşünmək. Üçüncüsü, hikmətin üçüncü dərəcəsi, bəsirətli olmaq. Bu isə elmin, mərifətin, bacarığın, idrakin, ağlın, təcrübənin və zəkanın birgə gücü ilə hasil olur. Sonrakı mövzu isə, yəni hikmətlə bağlı olan mövzu, hikməti dəvətdə tətbiq etmək məsələsində, yəni xülasə toxunaq, bəsirəti hikmətli dəvətdə işlətmək üçün bu 4 şeyi bilmək lazımdır. Birincisi, insanlara öyrətdiyi, dəvət etdiyi şeyi dinini düzgün şəkildə bilmək, əmr etdiyi və qadağan etdiyi şeyləri yaxşı bilmək, və yalnız haqqa, xeyrə və islaha dəvət etmək. Bu, birinci qaydasıdır, hikmətin birinci qaydasıdır. Yəni, bəsirətli dəvətdə hikmətli işlətmək üçün yəni, bunu tətbiq eləmək lazımdır ki, ortada fayda hasil olsun dəvətdə. İkincisi, dəvətçi insanın hansı sifətləri, hansı əxlaqi xüsusiyyətləri və bəyənilən keyfiyyətləri qazanmalı olduğunu bilməsi ki, bununla onun dəvəti gözəlləşsin, qüvvətli, səmərəli və təsirli olsun. Üçüncüsü, dəvətçinin dəvətçinin dəvət etdiyi insanların halını bilməsi. Bu, çox mühüm bir amildir. Yəni, hikməti tətbiq etmək üçün. Çünki sən dəvət etdiyin insanın halını bilmirsənsə, artıq hikmətsizlik edirsən. Yəni, kiminlə nəyə danışdığını bilmirsənsə, sən hikmətsizlik edirsən. Ona görə deyirlər ki, məsəl üçün, bir insan xata eləyəndə, bir yerdə düzgün söz danışmayanda ya düzgün mövqə bildirməyəndə deyirlər, filan kəssən, hikmətsizlik etdin. Bu söz nəyə görə deyilir? Çünki o, yəni, elə hikmətin qaydasında da bir şeyi doğru yerinə qoymayıb. Ona görə deyilir. Çünki hər şeyin hər sözün zamanı, məkanı var. Elə yerdə var ki, sözü deyərsən, orada səni, sözün haqqı olsa da səni inkar edərlər. Demək, hikmətdəndir ki, sözü lazım olan yerində demək, lazım olan vaxtında demək. Sözün vaxtı keçəndən sonra da sözü deyəndə o qədər təsirli olmur. Amma fikir ver, sözü yerində deyəndə necə təsirli olur? Ona görə də deyir, dəvətçinin dəvət etdiyi insanların halını bilməsi, onların hansı şəraitdə olduqlarını və nəyə ehtiyaclı olduğunu bilməsi. Beləcə, daha mühüm olanla dəvətinə başlaması. Bu, üçüncü idi. Dördüncüsü, dəvətçinin dəvət etdiyi insanlara uyğun dəvət vasitələri və üslublarını anlaması. Bu barədə Uca Allah buyurmuşdur. وَدْعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl şəkildə, ən gözəl tərzdə mübahisə et. Nəhl surəsi 125-ci ayə. Bu qeyd etdiyimiz 4 sifət də, dörd, daha doğrusu, dörd şey, bəsirətli, bəsirəti hikmətli dəvətdə işlətmək üçün lazım olan məsələlərdir. Allahdan istəyirəm ki, bizi hikmətli qullarından etsin, bizi haqqa dəvət etməkdə, haqqı çatdırmaqda tələskənlikdən qorusun, bizə sözlərimizi və əməllərimizi lazımı vaxta yerinə yetirməyi nəsib etsin, bizi hikmətsizlikdən, azğınlıqdan, qafillikdən, elmsizlikdən, zülümdən və s. sifətlərdən qorusun, bizə faydalı elm versin və bizi əvvəlcə özümüzü islah edib, sonra da başqa insanlara fayda verənlərdən, cəmiyyəti islah edən müsəlmanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.